Мұхтарам қандастар, топ шоуымызға дауам еттіреміз. 7 сағат 23 минут. Қазір біздің білен телефон тілсінде Татарстан Республикасы Мағариф фән министрінің бірінші орынбасары Илсур Гарай ұлы Хадиуллин. Қайырлы ерте, Илсур әфенді.
Қайырлы ерте, есенсіз.
Бұл күндерде ең ауыры балаларғадыр. Әбәлкі ең жеңілідір, чүнки алар мектепке барып тұрмайлар, үйде дистанцион оқылар. Әмбәлекен әнилері бит, әтилері ішіне давам еттірәлер, балалар үйде бір ялғызлары. Әм енді мәғариф системасында бік көп яңалықлар, бізге сұраулар бік көп келә. Мен аларны сізге еткеріп тұрмайым, өзіңізді білесіз, шуларға жауап бергіз әлі сүрге рәйіш. Әйінді тыңлаушылар бізге 555-55-13 телефон аша сұрау берсе, біз сізге тұташтырыбыз.
Қайырлы ерте. Яңадан бір тапқыр қайырлы ерте. Шыннан да бүгінгі күнде біздің бүтін халыққа бек жеңіл түгел, шул есептен оқушыларға да, әтиенелерге да, оқытушыларға да. Мәләкен ничек кенә булмасын, без бу эшне матур гына, җайлы гына башлап чыгарырга тиеш булабыз. Менә 6 апрельдән безнең дистанцион укыту формасына без күчтек. Бу процесста 32 меңгә якын укытучы, 433 меңнән артык укучы, шуларның 54 меңгә якыны чыгарылыш класс сыйныф укучылары, 9-нчы сыйныф, 11-нче сыйныф укучылары катнаша. Һәм әгәр дә дөресен әйткәндә, бу бик катлаулы процесс, чөнки бу эш әле безнең беренче тапкыр башкарыла шулай масса күләм чара бүтән ил буенча. Бу дистанцион укуга күчү әзерлекне без каникул вакытларында алып бардык, 23 марттан 31 мартка хәтле. Аннан соң инде эш атнасы булмаган дип исәпләнгән атнада 5 апрельгә хәтле бөтен әзерлек эшләре алып барылды. Укытучылар, мәктәп җитәкчеләре, методистлар, төрле электрон чыганаклар һәм белем бирү платформаларында эшләргә хәзерлекләрен барладылар. Менә шуңа күрә бу эштә безнең мәгарифне үстерү институты бик зур роль уйнады. Аннары семинарлар, вебинарлар үткәрдек. Дөресен генә әйткәндә, менә шушы каникул вакытларында һәм эш атнасы булмаган атнада безнең мәгариф системасы балаларны шушы дистанцион формада укытуга әзерлекне яхшы оештырды. Әйтергә кирәк, әлбәттә бу җиңел эш түгел. Монда укытучыларга икешәр тапкыр нагрузка дигәндә тагын да күбәйде. Чөнки әзерләнергә кирәк, укучылар белән эшне алып барырга кирәк. Әлбәттә әтиләргә дә бик авыр җиңел түгел. Бу идә балалар утыралар, аларны ашатырга, ишертергә кирәк. Аннан соң ике эш бала булса, икесе дә бер үк вакытта менә шушы планшетлар, компьютерлар аша алып барырга тиешләр. Бу җиңел эш түгел. Әмма ләкин шуңа карамастан, менә шушы формада, дистанцион формада укыту, ул үзен хәзерге ситуациядә аклар дип уйлыйбыз. Чөнки өйдә утыру бер нәрсәдә эшләмичә, мәктәпкә балалар килми, укытучылар килми, тик кенә утыруга караганда, фәннәрне укыту, аларны балалардан сорау, ул бик кирәкле эш. Шуны әйтәсем килә, менә хәзерге вакытта безнең эш төрле форма да эш алып барыла.
Илсур Гарай, мына бу эш төрле форманы әйткәнче, без бит тыңлаучылар белән фәгатьләрендә эшлибез. Тыңлаучыны көттермик, аның җавабын сорауын тыңлый гала, аннан соң эш төрле форманы эшләрбез. Тыңлыйбыз сезне.
Хәерле итә, барыгыз да исә, барыгызга да исәнлек, саулык насыйп булсын.
Амин.
Хәерле итә.
Илсур Гарайчка, безнең гаиләдә 2 укучы бала, алар башлангыч класста укыйлар. Телефон интернет белән бизенә. Планшетлар буенча ничек менә сорау бирергә, кемгә мөрәҗәгать итергә була? Шуны аңлатыгыз әле.
Сезнең планшетлар җитмейме?
Юк, безнең планшет вообще юк.
Аңладык без сезне. Рәхмәт.
Аңлыйсызмы? Хәзер җавап бирәм. Әлбәттә, планшет һәрбер гаиләдә хәзерге вакытта бар дип әйтеп булмый, чөнки һәр кешенең үзенең чыгымы, һәр гаиләнең үзенең проблемалары бар. Шуңа карамастан, безнең мәктәпләрдән мобиль шушындый класслардан алып бирелде. Гаиләләрендә планшет булмаган балаларга, аннан соң күп гаиләле, күп балалы гаиләләргә, аннан соң авыр хәлдәге булган гаиләләргә 2000-нән артык планшет алып бирелде мәктәпләрдән. Вакытлыча менә шушы әтиәниләргә кул куеп мәктәп таратты. Аннан соң әйтергә кирәк, менә 30 миллионга безнең президентыбыз 2000 планшет бүләк итте мәктәпләргә, мәктәпләргә дип әйтәсем килә. Чөнки мәктәпләр аны алдылар. Без аны үткән атнада тараттык. Менә шушы категориядә гаиләләргә, балаларга урып бирелде. Әмма ләкин ул башына җитмәскә мөмкин. Иң беренче чиратта безнең 9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныфларга бирелде. Чөнки әйтәм бит 54 меңгә якын югары класс укучылары аларның имтихан бирәселәр бар. Шуңа күрә аларга иң беренче чиратта бирелде. Безнең аннан соң шушы акциягә өстәлеп әйтәсем килә, артык гаджетыңны үз мәктәбеңә бир дигән акция башланды. Ул инде бер 10 көн бара. Менә шушы акциядә үзләренең мәктәпләренә, мәктәпләрен бетергән укучылар, әйтик инде укучылар, алар хәзер инде өлкән кешеләр, 526 ноутбук бирделәр, планшетлар бирделәр. Аннан ректорлар безнең 122 планшет бирде. Бу эш дәвам ителә. Менә сорау биргән ханымга әйтәсем килә, әгәр дә шундый проблема бар икән, мәктәпкә мөрәҗәгать итегез. Зинһар өчен мәктәп сезгә булышыр. Әлбәттә, ул вакытлыча булыр. Балага биреп торырга кирәк. Кул куеп аласыз, аннан соң инде шушы уку елы беткәннән соң кире кайтарасыз. Һәм менә бу президент биргән, безнең Рөстәм Нургалиевич биргән планшетларга да шулай ук мәктәпнең балансында исәпләнә. Балаларга ул бирелә, аннан соң кире кайтарыла. Менә хәзерге вакытта шушындый юл белән без ситуациядән чыгарга тырышабыз. Аннан соң әйтәсем килә, инде өч төрле юл дип әйттем мин, кемнеңдер интернеты булмаска мөмкин. Ул вакытта өч төрле формада интернеты булмаган авылларда бар. Аннан соң телефоны, телефон, мобиль бәйләнешкә керә алмаган ниләрдә бар, гаиләләрдә бар. Аннан соң интернет телефоны булмаганда, менә бу очракта интернет аша офлайн эшне биремне бирә, ләкин менә сезнең белән без сөйләшкән шикелле, гел телефон аша яисә экран аша сөйләшеп тормый, чөнки баланың көне буе монитор алдында утырса, ул аңа бик зур зыян. Беренче сыйныфларга ул безнең 20 минутка кадәр генә каралган, 2-нче, 4-нче сыйныфларга 25, 5-нче, 6-нче сыйныфларга 30, 9-нче, 7-нче, 11-нче сыйныфларга 35 минут кына каралган. Шуңа күрә бу инде безнең Роспотребнадзор әйтергә кирәк кагыйдәләре буенча, таләпләре буенча хәзерге вакытта әзрәк инде ул артып китә торгандыр. Монысы безнең бүгенге көннең таләбе. Әгәр дә телефонда, интернетта булмаса, ул вакытта без әйтәбез кейс технологиялар дип. Татарча әйткәндә кәгазь. Мәсәлән, кәгазьне итеп бирәләр шул авылга укытучы, 3 көнгә бер, атнага бер барып ала, тикшерә. Бу авыллар, болар бик күп түгел. Менә хәзерге вакытта 6 апрельдә безнең 78 торак пунктта интернет юк дигән мәгълүмат бар иде. Хәзерге вакытта ул 48. Бу инде әйтик, безнең чыбыклы интернет дип әйтик, стационар чыбыклы интернет булмаган авыллар. Анда безнең 300-дән артык бала исәпләнә. Ул авылларда мәктәпләр юк. Алар ул кичкенә авыллардан балалар автобус белән зур мәктәпләргә алып киленәләр иде. Хәзерге вакытта мәктәпләрдә уку булмагач, автобуслар йөрми. Шуңа карамастан, бу авылларда безнең хәзер мобиль элемтә урнаштырылды, интернет булмаса да. Мин уйлыйм, менә бу төрле формада эшне оештыру, ул ата-әниләр өчен дә, балалар өчен дә, мәктәп җитәкчеләре өчен дә, укытучылар өчен дә кулай дип. Иң мөһиме, бер генә бала да өйдә тик кенә утырырга, әйтик инде укымыйча, аңа бер генә укытучы да чыкмыйча калырга тиеш түгел. Безнең укытучыларның миссиясе, аларның җаваплылыгы бик зур. Шуңа күрә алар нинди генә формада булмасын, фугосларны үтәү буенча да, программаларны үтәү буенча да, уку елын тәмамлау буенча да, эшне эзлекле, менә даими рәвештә алып баралар. Әле моңа өстәп әйтәсем килә, яңадан класс җитәкчеләре үзләре класслары белән сыйныф сәгатьләрдә үткәрәләр. Әлбәттә, ул 40 минут түгел, 10 минут, 15 минут барлап, без бер-беренә карап, бер-беренең хәлен белү, сөйләшү. Менә шушындый формада эшне мәктәп системасы оештырды. Аннан соң әйтәсем килә яңадан бер нәрсә, бер шушы эшкә өстәп, менә бу дистанцион формалар бит инде ул бик күп платформалар. Алар 20-гә якын. Учиру да бар, ашык мәктәп платформасы да бар. Аннан соң безнең ашык мәктәп, открытый школа платформасында 800-дән артык мәктәп кергән. Аннан соң кубалар, шуңа күрә берсе булмаса икенчесенә кереп карыйлар. Иң мөһиме, İlgi işlerini kubitü bir mi? Mine min şunu eytesim ki ne? Biz minun turunda gile eytiyoruz nişe günden birli. Okutuşlarda bile etiyen yerlerde bilirge eti işler. Eğer de 45 minut içinde utkerlesi, uzası, materialını utip bitirip bu mi mümkün tügül? Şuna göre o material ide siz okuyuz deyip referatlar, kurs işleri, yanadan seçeneğilerini uyup birge kirek mi? Şimdi bala ve hazır bu vakitte bir kutlaulu. O internet aşağı ekran monitör alındıra utra. Anlasın dersini de korarak gerek. İden de çıkmayı, okuşlar bilen, klasdaşlar bilen de aralaşmayı. Şuna kurap, anın psikolojiyaktan diskomfort bulur gamkin. Bardayın duğul. Bu etiyle de kogula. Şuna kura bir şama programmalarını eybetkine alıp barıp, okutup, psikolojiyaktan balarga yakın kirip, аларганын халына кирип, әтиенерге булышып, үйгә эшләрен, аларның дозасын бозмыйча бирүне без таләп итәбез. Иң мөһим шулай бер. Чөнки бүтән укытучы үзенең фәнен иң мөһим фән дип саный, ул дөрестә шулай булырга тиеш тә. Ә бит һәрберсе бирә башласа, истәмә итеп үйгә эшне. Ә бала 6-7 сәгать интернет аша, яисә идә утыра башлый икән, дәрес карап, бу бит аның сәламәтлегенә китерә, зыян китерә. Безгә иң мөһиме баланың сәламәтлеген саклау.
Анасын иң мөһиме исергәрәш, балалар гыйлемсез, билемсез калмыймы? Менә шунсы.
Балалар билемсез, гыйлемсез калмый, чөнки безнең электә бу платформада эшләү бар иде, электә безнең укытучылар бирә иде. Хәзер инде теге очный дип әйтегенд якын контакт булмагач, менә шушындый формада укыту ул бөтенләй булмаганчы барыбер яхшы. Мин уйлыйм, 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныфларга игътибар күбрәк бирелә. Хәзерге вакытта, чөнки алар имтихан еллары, аннан соң башка сыйныфлар игътибарсыз калмый. Башлангыч сыйныфларның әтиенләре иде булса, балалар үзләре генә иде. Шуңа күрә ауыл жеріндегі мектеплерде де біздің түрлі-түрлі формада іш алып баралар. Кімдер әтиені үйге қайтқаннан соң дәресіне үйіштіра балалар білен бірлікте, оқытушы білен бірлікте андай формалар да бар. Чүнки бала өзі интернетқа кіре алмаса, компьютерін аша алмаса, планшетта үзіліп кетсе, елау ұшырақлары да, бұрышылу ұшырақлары да болды. Оқытушылар да бік бұрышылалар. Чүнки біздің 65 яшьтән арткан укытучылар республикада 800-гә якын укытучы ул безнең 2.4% тәшкил итә. Алар бик күп түгел әйтәсем килә. Алар бит бөтенләй урамга чыгарга тиеш түгел. Һәм совет мәктәбендә укытып, гомумән җаваплылыгы чиксез зур җаваплылыкка ия булган укытучылар бу формага кирип китү аларга бик авыр бит. Шуңа күрә укытучыларга да җиңел түгел. Аларның да нагрузкасы аларга булган йөк бермә-бер артты. Ә менә 60-64 яшькә хәтле булганнар, алар шулай ук 5.5%. Күп процентлар түгел, безнең системада тәҗрибәле укытучылар да җитәрлек, яшьләр дә җитәрлек, алар бер-берсен тулыландырып, менә волонтерлар бар бит хәзерге вакытта, өлкәннәргә киләләр, булышалар, шулай ук телефон аша өлкән укытучыларга, нинди дә булса авырлыкка душар булган укытучыларга шушы платформалар эшләү дәверендә яшьләр программада эшләүче белгән яхшы укытучылар, яш укытучылар, алар булышалар, өйрәтәләр. Менә бер-беребезгә ярдәм итеп эшләргә инде.
Шулай, Исер Гәрәй, әлбәттә, сораулар бик күп, әле имтиханнар буенча да. Без бу хакта, безнең бит Татарстанда төрле милләт вәкилләре яши, без әле рус телендәге Яңа көн, Новый день тапшыруында да сөйләрбез. Татарстан радиосын даими тыңлаган кешеләр булар турында ишетерләр. Менә юмаклап тагын берничә сүз.
Имтиханнар турында әйтеп китергәдер бәлки.
Кыска гына әйтерәм.
Кыска гына. Менә безнең хәзерге вакытта бит бөтен Россия тикшерүчеләре алар быелгысы уку елыннан күчерелделәр икенче уку елына. Алар юк. Борчылмасыннар әтиәниләр. Аннан соң олимпиадалар үткәрелмәй. Олимпиадалар безнең 18 11-нче сыйныф укучысы алар призер булып исәпләнәләр безнең республикада. Алар турыдан-туры югары уку йортларына кергән вакытта шушы ташламалардан файдалана алачаклар. Андый күрсәтмә килде 118 үз профилләре буенча. Алар өчен дә зур сөенеч. Ә менә 9-нче сыйныфларда ике генә имтихан рус теле һәм математика гына булачак. Аның сорауларын без билгелибез. Хәзерге вакытта Мәскәү белән сөйләшүләр алып барыла. Әле алда әйтергә мөмкин, менә хәзерге бүгенге көндә 9-10 июндә рус теле булса, без аны 2-гә бүләбез, чөнки 37 меңгә якын укучы, 16-17 июньләрдә математикадан үткәрергә торабыз. Әгәр дә тагын да ситуация катлаланып китмәсә шулай кала, бәлки әзрәк соңрак кадәр күчерергә мөмкин. Ә 11-нче сыйныфларда рус теле математика ул мәҗбүри имтихан, калганнарын укучылар үзләренең профилләре буенча үзләре сайлап алган имтиханны бирергә тиеш булалар. Менә хәзергә шулай. Иң мөһиме уку елын үсмичә, аны бүлмичә, хәзер бетермичә, 25-30 ноябрьгә укытып, аннан соң җәйгә күчермичә, җәй көне ял итүлек булсын өчен балаларга без шушындый эшне башкарабыз. Хәзерге вакытта гомумән мәгариф системасында.
Булай эшләү җай икән дип киләчәктә шулай дистанцион укытуга күчмәсләрме икән соң?
Юк, булай эшләү җайлы түгел, чөнки аның чамасы булырга тиеш. Бәлки ул ниндидер көннәрне, ниндидер фәннәрне, ниндидер сәгатьләрне шулай укытырга булыр, әмма ләкин иң мөһиме укытучы белән баланың күзгә күз карап, берсен-берсе аңлап укытуы, берсенә-берсе җавап бирүе, аннан да кыйммәтрәк, аннан да мөһибрәк әйбер юк. Шуңа күрә бу дистанцион укыту ул нишарадан бишара дип шушындый чорда бүтәнчә безнең чарабыз юк. Иң мөһиме исән-сау булырга, мәктәпләр эшли башласын. Хәзерге вакытта менә безнең аз комплектлы мәктәпләр бар, анда алар безнең 460 мәктәп, 7 меңнән артык укучы исәпләнә республикада. Шуларның Спас районында эшли башладылар, башка районнар әле уйлыйлар, чөнки әгәр таләпләргә туры китереп эшне оештыралар икән, анда бик күп таләп, 23 пункттан торган таләп тора, ул вакытта барырга була. Әмма ләкин уйларга кирәк, чөнки бик катлаулы һәм куркыныч, бәлки берәр атна төсеп торгадыр. Шуңа күрә төрле-төрле формалар бар. Иң мөһиме бер генә укучы да игътибарсыз калырга тиеш түгел.
Рәхмәт. Илсур Галич, без әле әйттем бит, татарча да, рус телендә дә без даими рәвештә элемтәдә булырбыз. Татарстан дәүләт радиосы тапшыруларын тыңлаучыларыбыз тыңлап барсыннар, һәм алар чыннан да тыңлап баралар да. Безнең белән бүген телефон элемтәсендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илсур Гәрәй улы Хадиуллин булды. Рәхмәт сезгә, катлаулы эшегездә уңышлар телибез.
Рәхмәт, барыгызга исәнлек, саулык.
Сау булыгыз.